Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Proteste ale tinerilor astăzi la Chișinău. Ei au cerut invalidarea scrutinului și alegeri repetate.
Răspunsurile Comisiei Electorale Centrale la întrebările alegătorilor nemulțumiți că nu au putut vota în mai multe orașe ale lumii.
Cum se poziționează acum Moldova în context regional, care ar putea fi rolul României pe mai departe?
Proteste antiprezidențiale și în Florida împotriva președintelui ales Donald Trump.
Și o carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere.
Sute de persoane au protestat astăzi la Chișinău împotriva modului cum au fost organizate alegerile în străinătate, dar și la secțiile de votare, unde au venit cetățeni moldoveni din stânga Nistrului și au cerut demisia membrilor CEC și reluarea alegerilor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Lidera PAS Maia Sandu împreună cu Andrei Năstase au declarat că vor merge la Curtea Constituțională odată ce au analizat toate încălcările comise în cursul alegerilor prezidențiale. Referitor la protestul de la Chișinău, Maia Sandu a declarat că cetățenii au tot dreptul să fie revoltați. Președintele României, Klaus Iohannis, consideră că este necesar ca noul președinte al Moldovei să îndeplinească, cităm, cu înțelepciune și echilibru, mandatul său. Se arată într-un comunicat de presă al președinției de la București. Președintele României reafirmă sprijinul ferm al țării sale pentru traseul european al Republicii Moldova și evidențiază susținerea României pentru dezvoltarea pe mai departe a parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru continuarea proiectelor de cooperare bilaterale cu guvernul și autoritățile locale ale Republicii Moldova. Se mai arată în comunicatul președinției României. Ministrul slovac de externe Miroslav Lajcak, aflat la Bruxelles la reuniunea miniștrilor de externe a Uniunii Europene, dedicată analizei parteneriatului estic, a declarat că victoria socialistului Igor Dodon în alegerile prezidențiale de ieri, cităm, nu este o surpriză, ci se înscrie în evoluția situației din Moldova de la ultimele alegeri generale. Vom judeca Moldova și politicienii de acolo după fapte, a mai spus el, care a reamintit și că Uniunea Europeană a stabilit condiții clare pentru continuarea cooperării cu Moldova. Procuratura Anticorupție din Moldova a anunțat că 4 persoane din fosta conducere a băncii comerciale Unibank, între care fostul președinte, au fost puse oficial sub acuzație pentru că între 2013 și 2014 ar fi acordat mai multor agenți economici 4 credite neperformante în sumă totală de 16 milioane de dolari și 15 milioane de euro, relatează agenția IPN. Ca urmare a acestor credite, banca a fost pusă sub administrație specială la sfârșitul anului 2014. Fostul președinte al Unibank este singurul cercetat în stare de arest la domiciliu. Dacă vor fi găsiți vinovați, acuzații riscă până la 15 ani de închisoare. Președintele ucrainian Petro Poroșenko s-a declarat sigur astăzi la Stockholm că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina în fața Rusiei, declarând că nu își poate imagina că Donald Trump se aliniază pozițiilor Moscovei. În cursul campaniei electorale americane, Trump a declarat că ar putea reanaliza refuzul de a recunoaște anexarea peninsulei Crimea de către Rusia, cât și sancțiunile impuse Moscovei.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să citiți și să ascultați interviurile și reportajele noastre din campania electorală din ziua alegerilor și de astăzi pe pagina noastră electorală specială.
Numai decât
mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobă investoiul Brăcea prezident.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Sute de tineri au cerut astăzi la Chișinău alegeri repetate, dar și demisia membrilor Comisiei Electorale Centrale. Protestatarii spun că turul al doilea al alegerilor prezidențiale ar fi fost fraudat. Protestul a fost organizat de Asociația Obștească Onoare, Demnitate și Patrie, organizație care promovează reuniunea Republicii Moldova cu România. La protest s-a alăturat și Organizația Tinerii Moldovei și persoane solidare cu mesajul manifestanților, relatează Nicu Gușan.
Da, da, la pușcărie!
Primii protestatari au apărut în fața clădirii guvernului exact la ora 13, anunțată pentru convocare pe rețelele de socializare duminică seara, imediat după ce fusese redate publicității rezultatele prealabile ale scrutinului. Unul dintre organizatorii acțiunii de protest, Vlad Bilețchi, liderul asociației ODIP, se declară convins că alegerile au fost fraudate, iar responsabilitatea aparține Comisiei Electorale Centrale.
Oamenii cer demisia celor care se fac vinovați de fraude, vinovați de lipsa buletinelor de vot în diaspora, de pierderea celor buletine de vot, de aducerea în mod organizat a persoanelor pentru a vota din Transnistria. Deci se cere demisia celor care se fac responsabili de aceste lucruri. Noi cerem repetarea turului 2, organizarea unor alegeri oneste, în care se câștige cel mai onest și cel mai corect candidat. Nu prin fraudă, nu prin oameni aduși în mod intenționat să voteze pentru Dodon din Transnistria. Ori acești oameni au fost aduși organizat cu transport din Transnistria, care deschide, am zis, în mod miraculos vama, ca să-și aducă oamenii să voteze pentru cursul pro-Rusia, dar nu asigură democrația și pluralismul de opinie. În afară de Dodon, nimeni nu și-a manifestat viziunile în partea transnistriană. A fost încălcat procesul democratic.
Protestatarii au ajuns și în fața Comisiei Electorale Centrale, însă niciun reprezentant al CEC-ului nu a ieșit să comunice cu manifestanții. Anterior, președinta CEC, Alina Rusu, declarase în fața presiei că își cere scuze pentru proasta organizare a alegerilor în străinătate, declinând responsabilitatea exclusivă a instituției pe care o conduce.
Că regretăm situația în care cetățenii Republicii Moldova, un număr dintre aceștia, nu au putut să realizeze dreptul la vot. Ceea ce s-a întâmplat este o lecție care trebuie învățată de către noi și de către alte instituții implicate nemijlocit în organizarea alegerilor în Republica Moldova.
Participanții la protestul de astăzi au insistat pe demisia membrilor CEC și repetarea alegerilor.
Protestez în privința mersul alegerilor. Consider că au fost alegeri fraudate. Am văzut foarte multe situații în aceeași taraclia despre cetățenii transnistreni care au fost aduși în masă să voteze. De asemenea, diaspora nu i s-a permis să și exercite votul.
Nu suntem de acord că noi vrem spre Europa, dar nu spre Rusia.
Într-o petiție dată publicității pe rețelele de socializare, semnatarii ajunși la un număr de peste 30.000, cel și demisia persoanelor responsabile din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Ei consideră că ministerul ar fi trebuit să prevadă mobilizarea masivă a alegătorilor din diaspora și să suplinească numărul buletinelor de vot sau să deschidă mai multe secții de votare. Ministerul de Externe a răspuns însă într-un comentariu publicat pe site-ul oficial că respinge acuzațiile care îi se aduc și menționează că procesul de votare s-a desfășurat potrivit legii. De altfel, autoritățile au publicat astăzi un număr exact de buletine rămase nefolosite la secțiile de votare din străinătate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, peste 50% dintre buletine ar fi rămas nefolosite. După protestele din fața guvernului și a sediului Comisiei Electorale Centrale, grupul de manifestanți a mers la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt, unde s-au aprins lumânări și s-au auzit cântice patriotice. În semn de solidaritate cu manifestațiile de la Chișinău, reprezentanții Platformii Civice Acțiunea 2012, o altă organizație unionistă, au anunțat desfășurarea unui protest similar în fața Ambasadei Republicii Moldova de la București. La Chișinău, ODIP a anunțat că protestele vor continua și marți în scoarul Liceului Teoretic Român-Francez Gheorghe Asache. Chiar înainte de a anunța sfârșitul acțiunii de protest, Vlad Bilețchi a mulțumit poliției pentru asistența cooperantă care a făcut posibilă evitarea unor provocări ce s-ar fi încercat pe durata protestelor de câțiva tineri neidentificați deocamdată. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net găsiți înregistrări video ale protestelor de astăzi de la Chișinău, care s-au încheiat fără incidente. În cursul zilei, atât câștigătorul alegerilor, socialistul Igor Dodon, cât și învinsa Maia Sandu s-au întâlnit cu presa. A fost de față și relatează Ștefan Grigoriță.
Maia Sandu a apărut în fața presiei împreună cu Andrei Năstase, liderul partidului Platforme DA. Ea a anunțat intenția de a folosi toate mijloacele juridice de contestare a rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin anunțate de CEC. Ambii lideri au reiterat revendicarea de demisie a președintei CEC, Alina Rusu, și a ministrului afacerilor externe și integrării europene, Andrei Galbur.
Vom prezenta curții constituționale dovezile încălcărilor comise în procesul electoral. Iar adevăratul câștigător și profitor este Vlad Plahotniuc. Însă noi, oamenii buni ai acestei țări, îi spunem lui și altor ca ei că Republica Moldova este țara noastră, nu jucăria lor.
Liderul Platformei DA a îndemnat suporterii la calm în următoarea perioadă și să reacționeze la prima chemare.
O vom face imediat ce vom avea toate datele la mână și după aceasta ne vom informa simpatizanții noștri, membrii partidelor noastre și vom veni cu un mesaj cu privire la acțiunile noastre de viitor.
Câștigătorul scrutinului, Igor Dodon, a acordat în dimineața zilei de 14 noiembrie un interviu pentru Postul TV Rasia 24, în care și-a anunțat intenția de a declanșa alegeri parlamentare anticipate în anul 2017. Dodon s-a angajat să promoveze federalizarea Republicii Moldova. Liderul socialist s-a referit și la recentele consultări moldo-ucrainene privind evacuarea trupelor rusești din Transnistria, calificându-le drept o provocare.
Pentru prima dată în ultimii 7 ani, toate forțele pro-moldovenești și patriotice s-au unit pentru prietenia cu Rusia, pentru neutralitate, pentru ortodoxie, pentru unitatea țării în rezolvarea conflictului transnistrian. Primul pas a fost făcut.
Primele reacții la rezultatele prealabile ale scrutinului prezidențial au fost formulate de către componentele majorității parlamentare. Partidul Democrat l-a transmis prin intermediul unui comunicat de presă felicitări ambilor candidați, pe care i-au felicitat pentru munca depusă în campania electorală. Speakerul Parlamentului, Andrean Candu, a adăugat că este o premieră când Moldova are un președinte de stânga și o guvernare de dreapta, iar prim-ministrul Pavel Filip a dat asigurări că va respecta legitimitatea noului președinte și că este gata să coopereze cu șeful statului în condițiile prevăzute de legislație. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a acuzat-o pe Maia Sandu de crearea de condiții pentru ca președinte să devină Igor Dodon. Unul din fruntașii liberalilor, Valeriu Munteanu, a publicat pe o rețea de socializare fotocopia după buletinul de vot pe care aplicase ștampila în dreptul candidatei Maia Sandu cu titlul de dezmințire a unor zvonuri, cum rezultat din comentariul lui Munteanu că l-ar fi sprijinit pe liderul socialist. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
Misiunea de observatori din partea OSCE și altor organizații care au monitorizat cel de-al doilea tur al scrutinului prezidențial din Moldova constată că alegerile s-au desfășurat cu respectarea libertăților fundamentale și că au fost, în general, libere și corecte. În ciuda acestei aprecieri, experții au atras atenția asupra deficiențelor legale ce țin de finanțarea campaniei electorale, dar și de comportamentul părtinitor al presei în perioada alegerilor. Mai multe amănunte de la Tamara Grejdean.
Criticile observatorilor au ocolit procesul de votare propriu-zis, dar nu și prestația candidaților și a mass-mediei în cele 2 săptămâni dinaintea celui de-al doilea tur de scrutin. Ambii concurenți au avut șansa să se adreseze direct alegătorilor, dar și-au irosit timpul acuzându-se reciproc și împărțind electoratul în tabere antagoniste, notează mai mulți observatori. Atmosfera în care s-a desfășurat campania electorală, spune lidera grupului de observatori internaționali, Arda Dade, a fost una plină de intoleranță.
Am remarcat strategii negative la care s-a recurs în această campanie. Putem include aici limbajul sexist, promovarea stereotipurilor legate de gen și a unui discurs homofob. Dacă e să ne referim la pregătirea tehnică a celui de-al doilea tur al scrutinului, în ansamblu putem da o apreciere pozitivă pentru felul în care au fost administrate lucrurile.
După primul tur al scrutinului, observatorii constataseră că procesul electoral are loc pe fundalul unor dificultăți economice și a unei neîncrederi în instituțiile statului. Astăzi, aceștia i-au cerut președintelui ales să sprijine reformele și să redobândească încrederea cetățenilor. Conducătoarea misiunii de observatori ai OSCE, Arda Dade, a apreciat mobilizarea alegătorilor în cel de-al doilea tur al scrutinului, pe când colegi de-ai săi au precizat că este nedrept faptul că sute de cetățeni de peste hotare nu au putut să voteze pentru că nu au fost buletine suficiente. Experții sunt de părere că problema ține nu doar de numărul secțiilor de votare, dar și de cota maximă de buletine care poate să-i revină unei secții. J. Jorgen Bekevold, șef al delegației adunării parlamentare a OSCE, susține că intervenția autorităților este necesară și în cazul legislației ce se referă la finanțarea campaniei electorale, pentru a exclude posibilitatea de interpretare.
În turul 2 al scrutinului electoral a devenit evident faptul că legislația care se referă la finanțarea campaniei electorale nu are specificări legate anume de turul 2. De asta nu a fost clar pentru care din cele 2 runde trebuie să se aplice norma legată de limita de cheltuieli. Legislația ar trebui adaptată astfel încât să ofere un cadru legal riguros legat de finanțarea tuturor ciclurilor electorale.
Deficiențe la nivelul legislației electorale au fost constatate și de observatorii din misiunea de monitorizare a comunității statelor independente. Secretarul general al misiunii, Alexei Sergeev, spune că, în general, procesul electoral s-a desfășurat fără abateri substanțiale, iar neregulile semnalate nu au influențat scorul electoral.
Din păcate, am observat că la mai multe secții de votare s-a făcut agitație electorală și au fost utilizate resursele administrative locale pentru a răspândi materiale informative în favoarea unuia dintre cei doi candidați. De asemenea, am remarcat anumite neajunsuri care au apărut la secțiile de votare unde veneau să voteze cetățenii din stânga Nistrului. De exemplu, lucra un singur calculator și s-au format cozi din această cauză.
Secțiile de votare la care s-au prezentat cetățenii moldoveni din stânga Nistrului au fost vizate și în rapoartele de monitorizare a misiunii Promolex de observare a alegerilor. Observatorii din teritoriu au înregistrat peste 164 de cazuri de transportare organizată a alegătorilor, precum și declarații ale unor cetățeni care au spus că ar fi primit bani în schimbul votului pentru un anume candidat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare vom relata despre situația actuală din regiunea sud-est europeană și despre proteste antiprezidențiale în Statele Unite, în statul Florida.
Vă invităm să ne ascultați din nou la ora 21, când vom prezenta opinia despre alegerile de ieri a sociologului Doru Petruț și ce scrie presa internațională astăzi despre rezultatul alegerilor din Moldova.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org.
Una din întrebările despre prezidențialele de duminică pe care își o pun analiștii moldoveni este ce rol a jucat votul cetățenilor regiunii transnistrene. Detalii despre acest fapt puteți găsi în comentarii și analize pe pagina noastră de internet.
Cu președinți socialiști considerați pro-Moscova și la Chișinău și la Sofia, cu un premier în apus în Ungaria, considerat cel favorabil liderului de la Kremlin, cum se poziționează România în acest nou context geopolitic și ce va face în continuare Bucureștiul pentru Moldova? Un posibil răspuns în analiza Sabinei Fati.
România este singura țară din zonă unde populația a rămas profund atașată ideii euroatlantice și unde se presupune că schimbarea drastică a politicii externe ar fi o sarcină complicată. România este o insulă proatlantistă într-o mare care tinde să devină prorusă, dar în care oficialii de la București par să se fi instalat confortabil, fără griji și fără strategii de reacție. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova, unde câștigătorul Igor Dodon îl admiră deschis pe Vladimir Putin, au demonstrat indiferența României față de acest fenomen. Moment care se extinde în Europa Centrală și de Est. La începutul lunii octombrie, după ce s-a întâlnit cu reprezentanta Uniunii Europene pentru Politică Externă, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța parcursului democratic din Republica Moldova, dar apoi a precizat că împreună cu Frederica Mogherini au hotărât că ar fi incorrect ca România sau Uniunea Europeană să se implice pentru vreunul dintre candidați. Altfel spus, liderii români, dar și cei europeni, cu toate că știau că Igor Dodon este sprijinit de Moscova în mai multe feluri, inclusiv printr-o propagandă extrem de activă, au preferat să lasă lucrurile să curgă în favoarea celui care promita schimbarea orientării pro-europene cu cea pro-rusă. Îndepărtarea României de Republica Moldova are loc treptat, cu toate că nici în perioadele mai calde n-au existat cu adevărat investiții serioase dincolo de Prut. Interconectarea liniilor de energie electrică e întârziată parcă în mod intenționat, în vreme ce gazoductul care funcționează între cele două țări a fost proiectat în așa fel încât cantitatea de gaz care ajunge în Republica Moldova să fie modestă. În contrapartidă, Klaus Iohannis promite o strategie pentru Republica Moldova, document la care lucrează experți din Serviciul Român de Informații, din Serviciul de Spionaj și din Ministerul de Externe. Astăzi, președintele român a declarat că speră că Igor Dodon va îndeplini cu înțelepciune și echilibru mandatul său, precizând că singurul drum care poate oferi prosperitate pe termen lung Republicii Moldova este cel al asigurării stabilității politice interne și al parcursului european pe care România îl sprijină pe mai departe. Venirea lui Dodon în fotoliul prezidențial de la Chișinău nu îi deranjează prea mult pe decidenții de la București, pe care nu îi îngrijorează de altfel nici devierea autoritaristă a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, cu care întrețin bune și tradiționale relații. De dragul acestei legături speciale, România nu vrea să recunoască genocidul armean de la începutul secolului trecut. Nu e clar ce primește România în schimbul acestui atașament, care nu a dus nici măcar la materializarea ideii de formarea unei flote NATO la Marea Neagră. Bulgarii au respins această construcție astăvară în mod inopinat, lăsându-l pe Iohannis fără replică și fără să dea niciun fel de explicații. Și Turcia și Bulgaria au relații foarte bune cu Rusia. Odată cu alegerea generalului Rumen Radev. Ca președinte în Bulgaria, lucrurile vor fi și mai dificile în zonă, mai cu seamă că acesta a declarat că anexarea Crimeei de către Rusia este un fapt împlinit ce nu poate fi influențat de poziția Bulgariei. Cu alte cuvinte, Bulgaria ar putea recunoaște anexarea Crimeei în anumite condiții. Tot la granița sudică a României, la mai puțin de 200 de kilometri de Craiova sau de Deveselu și la 350 de kilometri de București, se află o bază militară rusească găzduită de orașul Niș din Serbia. La vest, în Ungaria, premierul Viktor Orban a descoperit democrația iliberală. A încercat să-și subordoneze presa, a atacat justiția și l-a primit pe Vladimir Putin după ce acesta a anexat Crimeea. România își păstrează încă direcția occidentală, dar insistența clasei politice pentru slăbirea Direcției Naționale Anticorupție arată fragilitatea sistemului care în anii anteriori s-a confruntat cu două suspendări ale președintelui care ar fi putut culmina cu politici similare celor din Ungaria. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, președintele ales Donald Trump începe să-și formeze echipa cu care va conduce America, în timp ce în mai multe orașe ale Americii continuă protestele antiguvernamentale. Corespondenta noastră, Diana Răileanu, aflată într-o călătorie în Statele Unite, a fost în Florida, în localitatea St. Petersburg, unde mai mulți protestatari au spus de ce au ieșit în stradă și ce îi nemulțumește.
Not our president! Not our president! Not our president!
Sute de persoane din orașul american St. Petersburg din statul Florida au protestat duminică seară sub lozinca Not My President. În traducere din engleză, nu este președintele meu, în semn de protest față de victoria lui Donald Trump. La alegerile din 8 noiembrie, Florida a votat pentru candidatul republicanilor, deși în ajunul scrutinului se credea că susținerea acestui stat se va îndrepta spre democrați. Demonstrația de duminică seară a avut loc în centrul orașului american St. Petersburg. Protestul a început cu o mică descriere a felului în care se va desfășura demonstrația.
First of all, it is a peaceful protest. We are not advocating violence in any way.
Eliza, membră a organizației Studenții pentru Democrație, a atras atenția mulțimii că protestul este unul pașnic și a rugat participanții să fie cooperanți cu polițiștii care, spune ea, sunt alături de protestatari ca să-i protejeze. Cu pancarte pe care se putea citi "Nimeni nu este liber dacă alții sunt intimidați", oamenii au demonstrat pe câteva străzi ale orașului. Unii dintre trecători li s-au alăturat, iar alții au aplaudat, exprimându-și astfel susținerea. Profesorul Bennett Zemov se numără printre protestatarii din Sankt Petersburg. A venit la demonstrație cu soția și cei doi copii. A votat pentru democrata Hillary Clinton, iar rezultatul scrutinului de săptămâna trecută l-a dezamăgit.
We want him to understand that the majority of this country did not want him to become president.
Vrem ca președintele ales să înțeleagă că majoritatea cetățenilor acestei țări, de fapt, nu a vrut ca el să devină șeful statului. El vrea să-i respectăm echipa și spune că ar trebui să fim uniți. Pe de altă parte, el a avut o campanie bazată pe ură. Trebuie să ne respecte. Dacă vrea să fie un președinte al tuturor, trebuie să demonstreze acest lucru și să nu ne spună că nu avem dreptul să protestăm, spune profesorul Bennett Zemov. Victoria lui Donald Trump a uimit pe multă lume, de la simpli cetățeni la politicieni, mai ales că sondajele de opinie realizate înainte de scrutin o prezentau pe democrata Hillary Clinton ca pe viitoarea primă femeie președintă a Statelor Unite. Lisa, locuitoarea orașului St. Petersburg, spune că nu pune la îndoială legitimitatea președintelui ales. A decis însă să se alăture protestului Not My President pentru a transmite guvernanților următorul mesaj. Suntem cu ochii pe voi.
We're here to draw a line in the sand to the incoming administration.
Suntem aici pentru a trage o linie și a spune viitoarea administrației că toate ideile și acțiunile ei vor fi analizate și nu îi vom lăsa pe politicieni să ne încalce drepturile. Suntem gata să luptăm pentru drepturile și libertățile noastre și a copiilor noștri, spune Lisa. La protestul de duminică seară au participat și membri ai comunității LGBT. LGBT din Florida, americani de culoare sau imigranți, care în urmă cu mai mulți ani au venit în Statele Unite în căutarea unei vieți mai bune. Aceste comunități au fost cel mai des vizate în declarațiile republicanului Donald Trump. Shirley Stanley speră că președintele ales al Statelor Unite nu va trece cu vederea demonstrațiile din toată țara.
I have high hopes that more than affecting necessarily the election, that this will affect.
Am mari speranțe că aceste proteste, chiar dacă nu au cum să schimbe rezultatul scrutinului din 8 noiembrie, cel puțin vor avea un impact asupra comportamentului politicienilor. În timpul campaniei, unii au făcut multe declarații rasiste și nu numai. Arătându-le că suntem în opoziție, cred că vom reuși să-i temperăm, speră Shirley Stanley. În Statele Unite, proteste împotriva victoriei lui Donald Trump au fost organizate în New York, Chicago, Miami sau Los Angeles, la fel și în orașe mai mici ca Worcester sau Iowa. Din Florida, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Mărturisesc cu mâna pe inimă că, după spuma zilelor de Boris Vian, nu am citit un roman francez de dragoste mai haios și inventiv, dar și sfâșietor de trist ca Mecanica inimii, de Mathias Malzieux, Nemira 2016. Povestea mea începe într-o colibă veche așezată pe vârful cel mai înalt deal din Edinburgh, în care se nasc în mare taină copiii nedoriți. Madeleine o ajută pe o fată foarte tânără să aducă pe lume un băiețel, în chiar cea mai rece zi a anului, iar acesta are inima bocnă. Lăsată în grija moașei, aceasta-i strecoară cesulețul sub piele și începe să lege firile angrenajului de arterele inimii și atunci, tic-tac, murmură ceasul, bum-bum, el spune inima. Oricât ar încerca să-l țină pe lângă ea, avertizându-l, inima ta e o proteză, mecanismul ceasului nu poate filtra emoții tot atât de bine ca țesăturile. Inevitabil se întâmplă, chiar la prima ieșire în oraș. Jack se îndrăgostește de o micuță cântăreață. Degeaba i-a prins Madeleine deasupra patului o tăbliță pe care scrie: niciodată, nici în vecii vecilor, nu te îndrăgosti, căci atunci mecanica inimii tale se va strica. Dar vorba vine, unde s-a văzut babă frumoasă și copil cu minte? Deja în pragul adolescenței, Jack părăsește casa natală și, după o călătorie prin Europa pe skateboard, ajunge în Andaluzia, unde va da de aleasă inimii sale, iar pasiunea izbucnește cu și mai mare intensitate. Dar abia de acum încolo inima lui Jack va fi pusă la grea încercare. N-am crezut niciodată că o să fie atât de greu să țin lângă mine ființa pe care o iubesc din toată inima. Vorba lui Alexandru Vlad: a iubi înseamnă să dorești ce ai în timp ce ai. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice au urmărit pas cu pas și au relatat felul în care s-a desfășurat procesul electoral, dar și care au fost reacțiile de a doua zi. Situația cetățenilor moldoveni din diaspora, care au stat ore bune la coadă și nu au reușit să voteze, a fost unul dintre cele mai importante aspecte pe care le-am abordat. Igor Munteanu, directorul IDES Viitorul, consideră că singura soluție constă în demararea unei anchete de serviciu pe acest caz și stabilirea gravității responsabilității oficialilor care au luat decizia de a stabili un plafon de 3.000 de buletine de vot pentru o secție de votare. Expertul constituționalist Nicolae Smochescu susține că un număr masiv de cereri prin care cetățenii din diaspora să informeze autoritățile că le-a fost lezat dreptul la vot ar putea avea impact. Totodată, pe harta corupției, cititorii ne-au sesizat că, în ziua alegerilor, locuitorilor din stânga Nistrului le-a fost pus la dispoziție transport gratuit spre secțiile de votare, iar organizatorii ar fi făcut agitație pentru Igor Dodon. În alte ordini de idei, vă invităm să accesați și rubrica Investigații. Una dintre cele mai recente anchete scoate la iveală detalii noi despre extradarea omului de afaceri Veaceslav Platon. În această operațiune, constată jurnaliștii, au fost implicate două aeronave charter, iar autoritățile ar fi achitat unei firme intermediare doar circa $1,700. În realitate, astfel de servicii costă de câteva ori mai scump. Mai aflați că avioanele au fost folosite anterior de deputați de la Kiev, cât și de președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un interviu cu sociologul Doru Petruți despre alegerile prezidențiale din Moldova și despre ce scrie presa de limbă română și de limbă rusă despre alegerile de ieri. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.